Lad os åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18-22. Der levede for, 70-80 år siden, en dame, der hed Corrie ten Boom. Og Corrie ten Boom, som først døde inden for de seneste 20-30 år og noget af den stil, hun var under 2. verdenskrig forfulgt. Hun skjulte jøder i sit hus, hun var kristen, og hende og hendes familie skjulte jøder i sit hus. Og hun har skrevet en bog, der hedder Skjulested. Og i den her bog sidder hun og tænker tilbage på sin tid, før koncentrationslejr, før lidelser. Og hun tænker på, hvordan hendes mor sad og læste højt fra Dickens. Og hvordan, at imens at moren gjorde det, at hun sad og så op på et skilt, hvorfra at lyset for pejsen genskinnede på det her lille røde lærskilt, hvorpå der stod, Jesus er sejrherre. Selvom det ikke direkte står i bogen, så tror jeg, at hun mange en gang, igennem sin lidelse i koncentrationslejr, og i alle de ting, hun måtte opleve som voksen, har siddet og tænkt tilbage på det her lille røde skilt, og tænkt, uanset mine lidelser, så er Jesus sejrherre. Han er sejrherre. Og det, vi skal se på i dag, det er, at Jesus, han er lidelsens sejrherre. Vi befinder os i et afsnit, der handler om lidelse for Gud. Vi skal se på, at Jesus er sejrherre på tre forskellige måder. Først i sin gerning, siden i sin proklamation, og til slut er han sejrherre ved sin frelse. Lad os læse afsnittet, og derefter tage det i sine enkeltheder. Vers 18. For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer, ikke en fjernelse af lemmets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndighed og magter er blevet underlagt ham. For det første, så er Jesus ser vi sejrherrens gerning. Hvad var det, han gjorde? Jo, der står, at for også Kristus led en gang for menneskers synder. Det her, det bliver det nærmeste udsagn, vi kommer på en definition af, hvad korset betyder. At han led en gang for menneskers synder. Det er en definition af korsets betydning. Det er et resume, om du vil. Vi skal ikke forestille os Jesu død på korset som noget romantisk. Når vi ser de her malerier, der er af Jesu død på korset, så indimellem er det afbildet temmelig romantisk. Og det er det ikke, for der står, at han led. Kristus led en gang for menneskers synder. Tilbage i det gamle testamente, der var det sådan, at præsterne kontinuerligt måtte frembringe ofre. Det måtte de for at dække over deres synd. For den synd, de havde, igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen, må de frembringe ofre, for så at gøre det igen og igen og igen. Men der står et meget vigtigt lille bitte ord her. Han led én gang for menneskers synder. Bemærk, at der over ordet én er en Og det betyder, at det er én gang. Ikke bare en gang for længe siden, det er én gang. det er tallet 1. Og det er understreget, det er med fed, det er med kursiv, hvis man gjorde sådan noget i Bibelen, at det er én gang. Det er også det, som Romerbrevet kapitel 6, vers 10 taler om, at han led én gang for alle. At han led for menneskers synder, det bør som minimum lede til følgende respons fra os, nemlig taknemmelighed for, at min synd er betalt, at den er fjernet ved Jesu blod, hvis jeg tror på ham. Men samtidig så bør det i mit hjerte også lede til, at jeg ikke længere ønsker at synde, fordi Jesus han er død for de synder, han led for de synder, og så har jeg ikke længere lyst til at gøre noget, som han led for at påbringe ham mere lidelse i en eller anden stor samsurium af ting, som jeg ikke 100% kan forklare. Men vi ved jo godt, at har vi en, der står os nær, og ved vi, at hvis vi siger noget bestemt, eller gør noget bestemt, der bringer den person smerte, så vil vi jo gerne stoppe, eller burde vi have en lyst til at stoppe med at gøre den ting, der bringer den person smerte. Og jeg ved ikke, hvordan det alt sammen hænger sammen, men det burde i hvert fald være et respons, og der er garanteret mange flere. Der står, at som retfærdig led han for uretfærdig skyld for at føre jer til Gud. Jesus levede ikke bare et retfærdigt liv, men det retfærdige liv. For han er den eneste, der har kunnet leve det retfærdige liv. Da Adam kom på jorden, der sagde Gud, mere eller mindre, jeg har sat dig her, forsøg du at leve det retfærdige liv. Men Adam fejlede. Men Jesus fejlede ikke. Og ved at Jesus han levede et retfærdigt liv, det liv som du og jeg ikke kan, så blev han et offer. Faktisk så udtrykker Paulus det i 2. Korintherbrev 5:21 således, at han blev synd for os. Han der kendte til synd, blev synd for os. Og årsagen? For at føre jer til Gud. Ved at Jesus døde, så har vi adgang til Gud. Det er sådan, at vi kan få adgang til Gud. Der er en personlig applikation, jeg ser i det her. Vi har talt rigtig, rigtig meget i de forgangne uger og måneder om, hvordan forkynder vi evangeliet. Hvad gør vi for at nå ud til de mennesker, der er fortabt? Og Jesus, han led for at føre mennesker til Gud. Og jeg tænkte i morges, da jeg var træt og skulle op, så jeg orker det næsten ikke at slæbe mig i kirke. Ned og prædike Guds ord. Jeg orker det næsten ikke. Og det er vores naturlige tendens. Men tænk så, at Jesus led for at føre mennesker til Gud. Han led rent fysisk. På en måde, som jeg ikke håber, at nogen af os kommer til at lide. Men vi har ondt af os selv, bare det er hårdt at prædike evangeliet. Bare det er hårdt at forkynde ordet. At jeg tænker på, hvor er det hårdt, at jeg skal hjem og forberede mig til på tirsdag. Ja, det kan godt være, det er hårdt. Det kan godt være, at det kræver nogle ofre. Men Jesus offrede langt, langt mere for at bringe os til Gud. Kunne det ikke være, at vi nogle gange kunne ofre et eller andet af vores nattesøvn eller vores ressourcer for at føre mennesker til Gud? Så for det første så ser vi sejrherrens gerning. Dernæst ser vi sejrherrens proklamation. Vi ser i den tredje del af vers 18, der hvor der står, han blev dræbt i kødet og gjort levende i ånden. Et udtryk, der kunne oversættes, at på den ene side blev han dræbt i kødet, på den anden side blev han gjort levende i ånden. Vi skal ikke forstå det her som to sider af Jesus, men som to perioder i hans liv. For da han var på jorden, var han i kødet, Men herefter var han i ånden. Vi kan lidt i en ufuldstændig sammenligning sige, at før jeg mødte Lisa, jamen der var jeg single. Og da jeg så mødte hende, og meget kort tid efter, vil nogen mene, blev gift, så var jeg gift. Men jeg er stadig, mere eller mindre, den samme person. Jeg er stadigvæk Daniel. Jeg er stadigvæk mig. Ligesom at Jesus, uanset om han var i kødet, eller er i ånden, så er han stadigvæk den samme. Selvfølgelig er der forskellige ting, der gør sig gældende fra at være single til at være gift. Men jeg er stadigvæk mig. Jeg forandrer mig. Det gør han ikke. Og jeg sagde også, at det er en ufuldstændig sammenligning. Og så står der, at i ånden, vers 19, gik, og i den, altså ånden, gik han til de ånder, der er i fængsel, og prædikede for dem. Det var de, som var ulydige dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget, i den blev nogle få, nemlig 8 sjæle frelst gennem vand. Det her er et af de mest omdiskuterede vers i Bibelen. Jeg påstår ikke at have den endegyldige fortolkning af det her vers. Men jeg vil gerne give det et forsøg. Vi skal først se, hvem er de ånder, som Jesus går hen og prædiker for. Han gik hen til de ånder, der var i fængsel. Når jeg læser det i sin kontekst, så står der, at de ånder, det var dem, der var ulydige dengang Gud ventede langmodigt i Noas dag. Når jeg så slår op i 1. Mosebog kapitel 6, så begynder det med, at der står, da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønderne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de så alle de koner, de havde lyst til. Det hebraiske ord for de her gudsønner, det er Nephilim. Og det er igen omdiskuteret, hvad det var. Nogle mener, at det var efterkommere af Seth, tror jeg, det var, at de siger. Men mange mener, at det rent faktisk var mennesker besat af dæmoner. Mennesker besat af dæmoner, som går ud og får børn med nogle kvinder, og det gør, at det bliver simpelthen ødelagt folk. Jeg tror, at de ånder, som Jesus prædikede for, det var dem her. Det er ikke sikkert, at det skal begrænses til dem her, men det var dem her. Det er også bemærkelsesværdigt, at ordet for ånder, det skal ikke forstås som afdøde mennesker, men snarere som en ånd, som er kun skabt som en ånd, ligesom vi kender det fra for eksempel engle. Så står der, at han prædikede. Der findes overordnet set to ord for at prædike på græsk. Det ene er det, som, hvor vi får ordet evangelisere. Det er ikke det, der bruges her. Det andet er keruso, som betyder at proklamere. Det vil typisk være noget i retning af, at en budbringer kommer ridende på sin hest eller gående ind i en by, og så proklamerer han et eller andet. Typisk vil det være, at kongen kommer til byen, skynd jer at tage jeres fineste tøj på. Men det kunne også være, for eksempel, på lørdag er der en stor fest, og det er jo meget dejligt, men det kunne lige så godt være, at han kom ind og proklamerede, nu skal I betale mere i skat. Selve ordet viser os ikke, hvorvidt at han proklamerede noget godt eller noget skidt. Ud fra det her, tror jeg, at det, som Jesus han gjorde den påske lørdag, det var, at han gik ned i dødsriget, og så proklamerede han over de her ulydige ånder. Jeg er sejr her. Jeg har vundet. I har tabt. Og jeg kan sige så meget, at da jeg åbnede min Bibel og påbegyndte mit studie af det her, der var det ikke den holdning, jeg kom til skriften med. Jeg læste Bibelen på hverdagsdansk. Den giver en helt anden fortolkning, og i øvrigt kan jeg understrege, at det er derfor, jeg ikke anbefaler, eller jeg fraråder på det kraftigste, at man bruger Bibelen på hverdagsdansk som sin primære Bibel. For Bibelen på hverdagsdansk, kunne jeg se ud af det her, er ikke andet end en meget, meget forkortet bibelkommentar. Og som det er den fremragende, men den giver en anden fortolkning. Jeg har altid hørt udlagt fra blandt andet Chuck Smith en anden fortolkning. Men i det, jeg studerede det her, og læste, hvad nogle meget kloge hoveder sagde, blev jeg overbevist om, at det ikke betyder det, som jeg traditionelt har troet, det betød, at Jesus gik ned i dødsriget og prædikede for alle mennesker, så de kunne blive frelst. Men at han prædikede, at han var sejr, er sejr her. Til sidst, det tredje og sidste punkt, så ser vi sejrherrens frelse. Og det er fra midten af vers 20 til og med vers 22. Der står, i den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, der nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemets snavs, men god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Man skulle tro, at Peter han var baptist. Det siges om en baptist, pastor, at han, uanset hvad tekst han talte om, der kunne han have, ligesom jeg har her, tre punkter, og så som det fjerde, så vil han altid lige sige, og til sidst et par få ord om dåben, som en ægte baptist nu måtte sige det. Men det er ikke det, som Peter han vil her. Faktisk har nogen ment, på grund af det vers her, at hele Peters brev var en slags brev, man brugte i forbindelse med dåben. Det ved jeg nu ikke, om måske er at strække det for langt. Men Peter har talt om de ånder, som bliver dømt. De her nefilim og måske andre onde dæmoner, som bliver dømt over, hvem Jesus han proklamerer, at han er sejrherre. Men han taler også om nogen, som blev frelst. Han taler om Noah, og han taler om en ark, og han taler om 8 sjæle. For det første vil jeg godt understrege, at når Peter skriver det her, så er det fordi, han tror på, at 1. Mosebog, kapitel 6-9, har fundet sted. Han ser det ikke som kun som et billede, selvom han bruger det som et billede. Han ser det som historisk fakta. Og så siger han, der var Noah og fru Noah, og Sem, Kam og Jafet, og fru Sem, Kam og Jafet. De var 8. Man estimerer, at der dengang levede næsten lige så mange mennesker på jorden, som der gør i dag. Var 8 retfærdige. Elias, dengang han gik rundt på jorden og troede, råbte til Gud, åh, hvor er jeg alene? Og Gud sagde til ham, der er stadigvæk 7.000, der ikke har bøjet deres knæ til Baal. Der var trods alt 7.000, men dengang Noah han byggede ark, der var 7 andre end ham selv. Og hvordan tror du, at en forfulgt kristen i Lille Asien havde det. Han følte sig alene i verden. Men Peter skriver til dem, du er ikke så alene som Noah var det. Du er ikke så alene som Noah var det. Måden hvorpå de blev frelst, det var gennem vand, står der. Ikke at de blev frelst ved vandet selv, men de blev frelst igennem vandet, altså igennem syndfloden, på trods af syndfloden. De kom igennem det, de kom ud på den anden side. Nu bruges arken og alt det her vand som et billede. Arken, den tog Noah fra den gamle verden på jeg vil gætte på, det er et eller andet latinsk ord, kaldet antediluvien. Det er meget fint, og det er klart, det skal I kunne huske, at blive hørt i bagefter. Den gamle verden, den før syndflod, til verden efter syndfloden. Den tog ham til en ny verden. Endnu mere sådan, end da Columbus sejlede over Atlanterhavet og kom fra den gamle verden til den nye verden. Her var det en total forandret verden, og de var de eneste i den her verden. Arken var en slags milepæl i historien. Både for jorden, men også for Noah og hans familie. Ligesom at dåben bør være en slags milepæl i dit liv. Et tidspunkt, hvor du kan se tilbage på og sige, her tog jeg et offentligt standpunkt for Jesus Kristus. Jeg er overgået fra det gamle liv i kødet til det nye liv i ånden. Og ingen grund til, at jeg tror, at dåben er rigtig god, det er, at... Slet lige det. Selvfølgelig tror jeg, at dåben er god. Der er ikke bare én grund til det. Men noget, jeg synes, der er godt ved dåben, det er, for mig selv kan jeg ikke bare sige, at jeg blev frelst den og den dato. Det er det klokkeslæt. Det tror jeg i virkeligheden er langt de færreste af os, der kan, hvis vi skal være helt ærlige. Vi kan tværtimod sige, at når vi ser tilbage på et eller andet, så var der en periode, hvor Gud gjorde noget i os, og lige pludselig troede vi. Vi kan ikke sige, at på det klokkeslæt, jeg kan i hvert fald ikke, måske kan du. For mange af os har det i hvert fald været en eller anden form for en proces. Men jeg kan sige, og det her er faktisk lidt sjovt, og jeg opdagede det for nogle år tilbage, der rodede gennem nogle gamle papirer, at jeg blev døbt den 14. november 1999. Præcis 10 år før min bryllupsdag. Og da vi blev gift, var jeg ikke engang klar over det. Det havde jeg så glemt. Men jeg kan stadigvæk huske den dag, da jeg havde et eller andet stykke hvidt tøj på, som desværre nok havde tendensen til at blive gennemsigtig. Jeg ved ikke, hvorfor man gør det. Og skulle inde i kirkebygningen, havde de en grav, og jeg blev døbt ned i den, og der var en anden, som også blev døbt den dag. Og jeg kan stadigvæk huske det, jeg kan sige, den dag ved jeg, at jeg tog et offentligt standpunkt for Jesus Kristus. Ligesom at Noah og familien kunne sige, at vi ved, at vi sad i arken. Vi ved, at vi gik fra det gamle til det nye. Fordi der står jo her, at dåben frelser. Så hvis du ikke er døbt, er du ikke frelst. Det er jo noget sludder og vrøvl, det ved vi jo godt. For vi ved jo godt, at tyven på korset, han blev frelst, selvom han ikke nåede at blive døbt. Det var ikke sådan, de hævde et badebassin op under ham, og så var den ligesom klaret, vel? Nej, vi ved godt, at det ikke er dåben i sig selv som handling, der frelser. For der står jo netop, det ikke fjernelsen af lænet snavs. Det er altså ikke det, du bliver døbt ned i noget vand. Det er det, at du tager det her offentlige standpunkt for Jesus. Det er, at dåben viser, hvad der virkelig er i dit hjerte. Det viser, at der er sket et værk i dit hjerte. Jeg kunne godt hive mit dankort op af min lomme. Nu har jeg det ikke lige lommen, men jeg kunne gøre det og stå og vifte med det. Og jeg kunne gå ned i slotsarkaderne og vifte med dankortet foran alle butikkerne. Jeg kunne gå ind og prøve at køre det igennem maskinen. Men det kunne jeg ikke gøre ret mange gange, for det kræver, at der er penge på kortet. Før at det her med at vifte med et dankort, det er noget som helst sjov i sig selv. Og hvis der ikke er sket et indre værk i dit liv, så kan du blive døbt 1000 gange i Jordanfloden og alle mulige andre spændende steder. Men så er det bare som at give et tomt løfte, vifte med noget tomt. Der skal være sket et værk i dit hjerte. Det er ikke dåben, der frelser, men det er tegn på, at vi er frelst. Og det står der her, at det er ved. Slutningen af vers 21, det er vigtigt det her. Det er ved Jesu Kristi opstandelse. Ved at du tror på Jesu Kristi opstandelse. Fordi Romerbrevet kapitel 10, vers 9 står der, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, da skal du blive frelst. Det er det. Det er ikke, at du bliver døbt. Som en sidste ting og en opmuntring omkring det her med dåben. så bemærker, der står, at det er ikke en fjernelse af landets snavs, men det er en god samvittighedspagt med Gud. Fordi pagten er, at du har indgået en aftale med Gud. Det er ikke en fjernelse af snavs. Jeg må sige, at jeg ved godt, at det nogle gange er at springe en bombe. Jeg håber ikke, det er det her. Men dåb er altså ikke, at du sprinkler en lille smule vand på en baby. Det betyder ordet simpelthen ikke. Ordet betyder fuld neddyppelse i vand. Ellers vil det heller ikke kunne fjerne noget snavs. Det giver sig selv, og dermed vil også opfordre enhver af, hvis I ikke er blevet døbt i ordets rigtige forstand, til at gøre det. Der gik faktisk næsten tre år fra jeg begyndte at brænde for Jesus, til at jeg lod mig baptizo neddøbe i vand. Så står der videre, at han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndighed og magter er blevet underlagt ham. Vi læser, at Jesus han får op til himlen i Markus 16:19, Lukas 24:51, Apostlenes Gerninger 1:6-11. Og derudover så var Peter der selv. Så vi læser det også her. Vi taler stadigvæk om, at Jesus han er sejrherrens, vi ser sejrherrens frelse i Jesus. For en del af den frelse, det er, at han får op til himmels. Bemærk, han ikke står. Bemærk, han ikke går. Bemærk, at Jesus sidder. Og det gør han, fordi at den frelse, som han gav os, det var én gang for alle. Og derved så ser vi også, at han sidder ved Guds højre hånd. Det symboliserer hans autoritet og hans magt, og det er en opfyldelse af salme 110, vers 1. Ordene engle, myndigheder og magter, det er udtryk for forskellige rang af engle. Og der står, at Jesus, han er de her engle, de er blevet underlagt ham. Det betyder, at der var et tidspunkt, hvor de ikke var underlagt ham. Og det læser vi om i Hebræerbrevet kapitel 2, vers 7. At da Jesus gik i kødet, der var englene ikke underlagt ham. Men lad os lige prøve at se på det her. Hvis englene er underlagt ham, engle tænker vi typisk på som de gode, dem med i tegneserierne, dem med hvide vinger. Og så er der de dårlige engle, dæmonerne, dem med de sorte vinger. Og vi ved jo godt, at det ikke sådan, det foregår. Men hvis de gode engle er underlagt, må det ikke også så, at dæmonerne er underlagt? Og vi behøver ikke frygte dem. For større er han, der er i os, end han, som er i verden. Men hvis engle er underlagt, og dæmoner er underlagt, hvad så med din lidelse? Er den så ikke også underlagt ham? Er han ikke sejr her? Har han ikke også sejret for dig, og for den lidelse, som du måtte gennemgå? Siger Peter til menighederne i Lille Asien, og siger Herren til os. Det kan godt være, at det gør ondt. Det kan godt være, at det ikke er sjovt. Det kan godt være, at det ikke er spændende. Det kan godt være, at det rent faktisk er ubehageligt. Men Jesus er sejr her. Og når Corrie ten Boom så sin far og sin søster dø, og det må have gjort ufatteligt ondt i hendes hjerte, og når hun levede i Ravensbrück, koncentrationslejr, og hun blev udsat for de ting, hun gjorde, så vidste hun, at hun vidste, at hun vidste, at uanset hvad jeg gennemgår, så er Jesus sejr her. Også selv, om jeg lider. Lad os bede sig. Og Jesus, det kan godt være, at du caruso til de onde ånder, at du proklamerede over for dem. Men nu evangeliserer du os. Du fortæller os de gode nyheder. At du er sejr her, og for det takker vi dig. Vi priser dig. Vi kan ikke få armene ned. Vi tilbeder dig her. Der er intet mere fantastisk end det, end at vi har læst de sidste ord i bogen. Vi ved, at du er sejr her. Du har lagt alt under dine fødder. Vi er under dig. Vi er under din beskyttelse. Og vores lidelser her, de er midlertidige. De varer kun en kort tid. Vi vil ikke negligere lidelserne her, men vi ved, at du er med os igennem det. Og her jeg beder praktisk for enhver her i dag, som lider, eller måtte lide på den ene eller den anden måde. At vi må løfte vores blik til dig. At vi må have det her lille lærskilt for vores indre blik. Og huske, at du, Herre Jesus, er sejr her.